vaikka se Lappikin on rakas, niin yhtä lailla mun sydän kuuluu tonne vuorille. Mutta se, mikä niissä vuorissa kiehtoo, on se, että ne pitää mut jotenkin oikeassa suunnassa. Koska se on jotenkin niin läsnä, se niiden vuorien voima. Niin jos on vaikka aamulla vähän kiukkunen ja pahalla päällä, niin sitten kun katsoo ulos, niin ei vaan voi olla pahalla päällä, koska on niin kaunista. Ja sitten myös se, että ne asettuu oikeisiin mittasuhteisiin ne sun ongelmat tai mitä ikinä päässä pyörii. Mutta jotenkin siellä on rauha. Mä olen Jenni Kallo, entinen akrobaatti, nykyinen klouni. Sanotaan nyt näin. Lapista pois ja tätä nykyään asun Ranskassa. Musta on ihanaa ylipäätänsä, kun ihmiset nauraa. Se on niin paljon. Niin, se, että et saa ihmiset nauramaan ja että ne edes hetkeksi unohtaa jonkun likapyykkivuoret tai jotkut ikävät arkiset asiat. Se nauru on niin voimakas asia. Sitä pitäisi tehdä joka päivä ja monta kertaa. Ja jotenkin se kiinnostaa se ihminen. Miten se reagoi? Mihin se reagoi? Sanat on kommunikaatio. Onko se se avainsana? Joo. Mutta tykkään naurattaa ihmisiä. Ihan sattumalta vahingossa päädyin sirkukseen. Miksi niin kävi oli se, että me aikoinani muutin Helsinkiin Rovaniemeltä ja musta piti tulla tanssia. Ja niin sen sitten kävi, että menin tanssitäyttärin töihin ja olin siellä. Ja siellä juuri alettiin tekemään tällaisia ensimmäisiä sirkusta ja tanssia ja teatterin yhdistäviä tekijöitä. Ja sitten me tajusin, että no hei, tämä sirkushan on paljon kivempaa. Eli mikä mulla siinä nykytanssissa oli jotenkin niin kuin tökkinyt. Tai minä tiesin, että siinä on, me tykkään, mutta joku siinä on, että se ei ole ihan mun juttu. Ja sitten me tajusin sitä kautta, että no sehän on se komiikka. Sitten menin Turun taideakatemiaan, opiskelin siellä. Tein paljon töitä Helsingissä siellä sun täällä oopperasta pienempiä ryhmiä produktioihin. 2006 lähdin sinne Pariisin kouluun 8 vuodeksi Jacques Lecoqin kansainväliseen teatterikouluun. Ihan vaan hakemaan nimenomaan klooneriasta enemmän oppia, koska Suomessa no, ei ole sitä koulutusta, ikään kuin jatkokoulutusta, ja mitään mahdollisuuksia esimerkiksi edetä maisteriksi. Ja sitten myös se, että nyt jälkeenpäin voin sanoa, että oli tosi hyvä idea lähteä vähän kauemmas. Kyllä lapsenakin aina esityksiä tein paljon perheelleni ja sitten tietenkin sen verran oli silloin jo bisnesvaistoa, että aina keräsin sitä pääsymaksua, mutta eläkeläiset ja opiskelijat sai alennusta. Sitten oli jotain sellaisia tanssikautta lauluesityksiä tai sitten kerron vitsejä. Mutta joo, jossain vaiheessa ilmeisesti alettiin maksamaan siitä, että en laulaisi, niin kai se sitten ajoi enemmän tähän niin kuin esittämisen pariin. Noin, sinne menee syksyn lehdet. Mä ajoin roskaa. No, minä olen tehnyt vähän pikkusen kutakin. Mulla ei ole koskaan ollut sellaista niin kuin yhtä omaa lajia, niin kuin yleensä sirkustaiteilijalla on. Mutta ehkä se johtuu nimenomaan siitä, että mä oon jotenkin aina kiinnostunut enemmän se esiintyminen ja tavallaan just se niin kuin komiikka. Että miten sä käytät sitten niitä taitoja, mitä sulla on, joko akrobatiaa tai ilma-akrobatiaa, ikään kuin siihen klounin työhön. Ja enimmäkseen, niin kuin sanottu, niin jotenkin aina niitä koomisia rooleja. Mun haavehan on, että jos joku päivä vielä, niin saan olla se kohtalokas nainen jossain hyvin vakavassa draamateatterissa, mutta tuskinpa tuota päivää tulee. Caterpillars on tällaisen kahden vähän ninjatyyppisen nukketeatteritaiteilijan tekemä esitys perhosen tai toukkien tästä metamorfoosivaiheesta. Eli tämä on hyvin tällainen niin kuin opettavainen esitys, tai ainakin yrittää olla, mutta sekin menee ehkä vähän pieleen. No esimerkiksi nämä ninjapukuiset, mustiin pukeutuneet nukketeatteritaiteilijat, jotka kuvittelevat olevansa näkymättömiä, eivät ehkä siinä hirveän hyvin onnistu hiippaillessaan tuolla. Aika paljon tässä on ehkä käytetty sellaisia niin kuin tiettyjä teatterikliseitä, niin kuin asioita, mitä täytyy teatterissa kunnioittaa. Varmaan ensimmäisiä asioita, mitä jokainen oppii, että esimerkiksi noita vaatteita ei sitten lavalla korjailla. Täällä me korjaillaan ehkä enemmän kuin kun tarviskaan. Mitä muuta menee pieleen? No tietenkin tuolla sermien takana, eli takanäyttämällä pitäisi olla hiljaa, mutta sielläkin vähän törmäillään. Ja tässähän on tosiaankin Tuupe ja Fatsu, nämä meidän uudet kaverit, jotka on tuommoiset valtavat toukkahahmot, eli koko puvut, joissa on hyvin lämmintä. Kömpelyys. No eikö se ottaa sitä, että hän kukaan halua olla kömpelö? Ja jotenkin yritetään olla niin kovin sulavia, jossa harva onnistuu kuitenkin loppujen lopuksi. Mun mielestä siinä kömpelyydessä on myös jotain vähän niin kuin hellyttävää. Lapsethan on alkuun vähän kömpelöitä, niin kuin ne oppii ihan kaikkea motoriikkaansa hallitsemaan. Ja sitten taas myös jossain vaiheessa vanhuksissa tulee vähän kömpelöitä, kun ei enää se motoriikka niin hyvin pelaa. Mutta siinä on jotain niin kuin mun mielestä hyvin inhimillistä. Ja se on tunnistettavaa. Kaikki on varmasti joskus olleet kömpelöitä tai kaatuneet. Ja ehkä se on se, millä sen yleisön saa puolelleen, jos kaatuu ja sitten nolottaa, koska se on tuttu tunne varmaan kaikille. Sepä siinä haastavaa onkin, kun pitäisi sitten vaan antaa mennä ja selvitä tilanteesta kuin tilanteesta, vaikka asiat menee vähän mönkään tai tuntee itsensä jotenkin noloksi. Se, että sen saa siihen vaiheeseen, että se voit mennä niin kuin mokailemaan jatkuvalla syötöllä näyttämölle, niin se onkin aika yllättävän teknistä. Niitä täytyy harjoitella tosi paljon, että ne mokat menee oikein. Eli tämä on tämmöinen niin kuin yhdenlainen kehäilmiö. Ja juuri myös se, että ihmiset myös ymmärtää, että se on niin kuin tarkoituksellista, että ei niiden tarvitse kokea myötähäpeää tai pelätä siellä niin kuin esiintyjän puolesta. Näin. Mitäs mä oon tekemässä? Ai niin, mehiläiset. Tässä on nämä meidän mehiläiset, jotka on osa esitystä. Jotka siis ovat ilmapalloja, joiden ympärille on kääritty silkkipaperia ja vähän sähköteippiä ja hallaharsoa. Tässä on niin kuin todellinen käsityön taidon näyte. Nämä on siis niin köpöjä. Mutta kyllä ne hienosti lentää. Ja tonne tarvin. Se on tärkeä. Itse asiassa laitan sen suoraan nyt tonne. Näin, tää askartelukin kehittyy. Mä voin tänne vaihtaa nyt uusi ilmapallo tän hajonneen tilalle. Ne tarvitse tehdä aina uusiksi näitä kuoria. Mutta ootas, mistä se ilma. Ehkä mä teen tän myöhemmin. Siivotaan. Tämä on itse asiassa, mä voisin puhua tästä kuminauhasta vaikka kuinka paljon, koska juuri tällaisia kuminauhoja on tosi vaikea löytää. Nämä on ostettu Ranskasta, tällaista kirjakaupasta. Ja me ollaan käyty kaikki mahdolliset marketit ja toimistotarvikeliikkeet läpi, mutta Suomesta näitä ei vaan löydy. Ja nyt me kokeiltiin toisilla, mutta ne oli liian ohuita. Niin ne ei saa näitä mehiläisiä lentämään tuon tikun varassa. Näin. Ja tää on tarkkaa hommaa, ettei tää nyt vielä poksahda. Myöhemmin sitten.
Eli sä laitoit tämmösen ilmapallosta tehdyn mehiläisen tämmösen metallitikun päähän lentämään.
Tää on ihan tämmönen perinteinen teatterissa käytetty efekti. Yleensä se on joku perhonen, joka hienosti liihottaa näin. Mutta kyllähän tämä mehiläinenkin ihan hyvältä näyttää. Mun mielestä kloonilla täytyy olla jotain kosketusta jotenkin semmoisen inhimillisyyteen. Tai että jotenkin siinä, missä mun mielestä sirkustaiteilijat vastaa sitä yli ihmistä, kun ne osaa niin hienoja temppuja ja muita, niin klooni taas kuvastaa sitä kääntöpuolta. No se, mikä mua kiinnostaa tai mitä mä yritän tutkia, en nyt kyllä tässä kyseisessä Caterpillars-esityksessä, mutta noin yleensä, että mihin kaikkeen sitä niin kuin klooneria voi käyttää. Ja että kuinka niin kuin se klooni pystyy saamaan ihmiset tuntemaan sen ilon, mutta ehkä sitten myös sen surun. Jotenkin se niin kuin kloonin täytyy olla koskettava. Ja jotenkin se tuntuu, että puhutaan sirkuspelleistä. Niin sitten ne on aina niitä ränttätäntä, punainen nenä, isot kengät ja housut. Ja sitten ne on hauskoja. Ja siinä on jotenkin sellaista niin kuin jotain väkinäistä. Niin ehkä sellainen tietty herkkyys myös kloonissa on tärkeää. Joo, tarkkailen kyllä ihmisiä ja jotenkin. No nyt ehkä selkein tällainen niin kuin esimerkki on siitä. Mulla oli aikoinaan semmoinen Olka-klooni, joka oli tällainen vanhempi naishenkilö. Ja no, se nyt oli aika selvää ainakin mun perheelle, että kuka se esikuva siellä on ollut. Eli mun mummoni, Kerttu. Musta tuntuu, että kloonissa on myös sellainen asia, että se voisi sitä... Se voi alkaa ikään kuin matkimaan jotain ihmistä tai esittämään ollaksesi uskottava klooni, vaan että se on jotenkin, se pohjautuu aina siihen sun omaan persoonaan. Ja sitten tietyllä lailla korostat jotain osaa siitä. Ja sitten, no ihmisethän on aika hauskoja omine pienine maneereineen. Vaikka sä lopetat ne työt päivän päätteeksi, niin kuitenkin sitten ne asiat pyörii siellä päässä, että miten me voisin niin kuin tehdä ja toi piti vielä hoitaa. Ja, että sitä on vaikea laittaa. Sellaista tilannetta ei ole, että sä suljet oven ja jätät ne niin kuin työt sinne työpaikalle, vaan ne kulkee aina jotenkin mukana ja päässä. Tyypillinen työpäivä on kyllä aika harvinainen ilmiö. Joka päivä on vähän erilainen. Nyt me ollaan oltu kiertoilla tässä viikko. Kun on kysymys lasten esityksistä, niin se tarkoittaa sitä, että esitykset on aika varhain aamulla. Se on ehkä se päivän hankalin hetki, se aamu herääminen ja jotenkin se itsensä käyntiin saaminen. Mutta yleensä tullaan 1,5 tuntia ennen teatterille, jos ollaan saatu edellisenä iltana kaikki valmiiksi. Laitetaan tila esityskuntoon, meikataan. Lämmitellään, juo vähän kahvia, vedetään esitys ja nyt tässä on muutama tunti sitä aikaa hengailla ja käydä syömässä ja sitten tähän sama alusta. Eli meillä on, tänään meillä on aamuesitys ja sitten illalla vielä toinen. Mutta tämähän nyt ei ole sillä tavalla mitenkään niin kuin tyypillinen työpäivä, koska sitten taas harjoitusaikana se on ehkä vähän jotenkin selkeämpää. Me yritetään aina pitää jotenkin niin kuin, vähän niin kuin semmoiset toimistotunnit käynnissä, että aloitetaan aina aamulla samaan aikaan ja syödään lounasta ja sitten lopetetaan ajoissa, ettei teemme pitkään. Tavallaan sitten se on ehkä tutkittu tosiasia, että tuollaista niin kuin luovaa jotain ideointia, että sit pystyt tekemään sitä 8 tuntia päivässä, niin sitten siihen 8 tuntiin kuuluu myös ne oikeat toimistotunnit, jolloin yritetään hoitaa noita tuotannollisia asioita ja järjestää matkoja ja mitä kaikkea tähän nyt kiertoelämään kuuluu. Joo, eli me ollaan nyt tehty oikeastaan kaikki meidän ryhmän esitykset siellä Ranskassa, jossa meillä on sellainen tila. Se on vähän sellainen niin kuin nuorisoseurantalo, jota me saadaan käyttää silloin, kun se on vapaana. Eli yleensä se on kaikki päivät meillä käytössä. Siellä me sitten väkerätään näitä, mutta sitten yritetään tuoda aina Suomeen ensi iltaan kaikki esitykset. Paitsi että nyt viimeksi itse asiassa viimeisin teos saakin ensi-iltansa tuolla New Yorkissa. Ja se on tällainen yhden naisen soolo, Pompo ja Pipo, joka käsittelee kuolemaa ja sitä niin kuin, läheisen menettämistä. Eli se on myös osastossamme ehkä enemmän kloonaria aikuisille kuin lapsille. Mutta testasin tätä kyllä myös vähän niin kuin lapsilla. Heitäkin kyllä naurattaa, mutta niin kuin sanoin, tai se, että sä saat esityksen toimimaan kahdella tasolla. Eli siellä on jutut, mihin niin kuin lapset kiinnittää huomiota, mutta sitten aikuiset nauraa ehkä asioille tietyllä lailla toisella tasolla. Se on ehkä taas tämän hyvän kloonin tehtävä, että jos sä saat ihmiset vapautumaan, rentoutumaan ja nauramaan, silloin he on ehkä enemmän auki ottamaan vastaan myös niitä suurempia tunteita. Ja siellä on myös se toinen ääripää. Voiko sanoa näin karkeasti, että yhtä paljon kuin he nauraa, he voivat sitten jossain vaiheessa myös itkeä.
Siinä on perhosen toukan kieli.
Joo. Jos tässä olisi peukalo, niin tämä voisi olla niin kuin lapanen, punainen lapanen, joka pistetään käteen ja sitten kun ollaan siellä toukan sisällä, niin siitä tuleekin toukan kieli. Tämä on musta aika hieno. Te ymmärrätte, miten tämäkin voi olla vähän tämän kosteen. Hikoaako sillä toukalla kielikin? Tai ehkä ne onkin vaan mun kädet, jotka hikoaa. No niin, kiertueella yleensä majoitutaan hotellissa, mutta kun se ei ole sitten pidemmän päälle niin hienoa, miltä se kuulostaa, niin me yleensä pyydetään, että me voitaisiin olla jossain niin kuin asunnossa, jossa sitten voi vähän hengailla yhdessä ja laittaa itse ruokaa. Ja siis, no niin, tämäkin kuulostaa nyt ehkä vähän hassulta, mutta ensimmäinen asia, mitä me teen, jos me sitten ollaan hotellissa, niin me yritän sotkea sen hotellihuoneen vähän sellaiseksi kotoisaksi, levitellä vaatteita ympäriinsä. Mitään valokuvia nyt sen kannan mukana, niin, mutta ne on aika kuitenkin hengettömiä, ne hotellihuoneet. Mutta joo, välillä me ollaan ollut ihan tosi hienoissa kartanoissa Ranskan maaseudulla ja välillä sitten taas New Yorkissa jossain pienessä asunnossa, missä yksi nukkuu sohvalla ja toinen jossain keittiön nurkassa, mutta me ollaan aika helppoja, että se niinku käy. Mutta tavallaan, no, minä olen aina kyllä haaveillut siitä, että olisi se oma sirkuskaravaani, mutta sitten kun nämä meidän matkat on vähän pitempiä, niin se ei ihan sillä autolla ja karavaanilla niin kuin taitu. Mutta ehkä joku päivä. Hetkinen. Me olin Romaniassa, Islannissa ja sitten tämä New York, Georgia, maa ja Imatra. Oltiinko Porissa myös? Nyt en muista. Mutta vähän ristirasti lennellään. No, USA-Elannissa oltiin vähän pitempäänkin silloin 2010, jossa me työstettiin sitä meidän ekaa esitystä, Members of Our Olympia. Missäs me ollaan oltu? Nyt pitäisi olla joku maailmankartta ja ruksata kaikki paikat. Missä me ollaan tämän mun ryhmän kanssa oltu tai missä me on kiertänyt, niin siinäkin on aika paljon eroa. No ei se varmaan siihen sisältöön niin kauheasti vaikuta, mutta voin kertoa, että se vaikuttaa näihin lavasteisiin. Eli esimerkiksi tämä esitys, vaikka täällä nyt on tämmöistä aika isoa tavaraa, niin se menee ihan tuollaiseen pienen, mikä se on, henkilöautoon. Siis muutamaan laukkuun, eli me pystytään periaatteessa kantamaan nämä niin kuin kolmisteen kaikki kamat. No tietenkin, missä se voi vaikuttaa, toi kiertäminen esitykseen, on se, että kun on välillä niitä aikaeroja ja väsymyksiä, niin sitten ei ole ehkä niin kuin kaiken skarpimmillaan. Toisaalta se voi olla myös auttava tekijä, koska silloin voi taas tapahtua jotain uusia mokia, jotka otetaan sitten taas esitykseen mukaan. Harjoitellut tätä nyt tosi paljon. Tarkka, meillä on tässä nyt lattialla, meillä on tää syksy ja sitten meillä on talvi. Tämä syksy on tavallaan ihan helppo, kun nämä on vaan näitä lehtiä, mitä me heitellään tänne. Se nyt on helppo saada pois, mutta tämä talvi on kyllä. Se on ikävä, kun se tarttuu joka paikkaan nuo hiutaleet ja voi että, niitä löytyy sitten sieltä sun täältä. Mutta tämmöistä tämä on. Kaikki pitää itse tehdä. Miltä kuulostaa Halla Haarso silkkipaperi? Mitähän toi yksi kangas. Sitten tämän jälkeenhän me yksi kerrallaan kerätään noin syksyn lehdet tän järjestykseen.
Niin syksyn lehdet pitää erotella lumihiutaleista.
Joo, ja sitten täytyy olla tosi tarkkana nimenomaan, ettei tuu tuota liian aikaisin se talviefekti. Tääkin on ihan siis hyvin käytetty efekti teattereissa, että heitellään tällaista silppua, joka näyttää sitten niin kuin lumelta tai lehtiä. Tärkein työväline on kroppa ja sitten siihenhän oleisesti kuuluu toi pää. Niin, se on se tärkein ja oleellisin työväline. Ja meillähän ei tässä mitään, niin kuin sirkuksessa yleensä on, niin kuin välineitä. Et kaikki jotenkin perustuu siihen sun fyysisyyteen. Mutta sitten just se pää on sen takia tärkeä, että sun täytyy olla tosi nopea yleisön edessä, että sä pystyt tekemään sen oikean ratkaisun, reagoimaan oikealla tavalla, jotta se tulee hauskaa. Ja sitten taas siinä vaiheessa, kun näitä esityksiä työstetään, niin se on yllättävän vakavaa ja niin kuin päätä rasittavaa työtä. Asia, jonka sanon usein, että jos ihmiset tulisi katsomaan meidän harjoituksia, kun me tehdään näitä hauskoja klooniesityksiä, niin me luulen, että he ei kyllä niin kuin sitä uskoisi, vaan sen takia, että siellä ollaan todella otsarypyssä ja vakavasti mietitään, että miten tämä nyt menee. Tämä on nekin aika absurdia tilanteita, mutta sekin... Se on vakavaa homma se komiikan tekeminen. Ja tarkkaa. Toiseksi tärkein asia elämän jälkeen on työ. Eli joka tapauksessa elämä ensin ja työ sitten hyvänä kakkosena. Tässä työssä inhaan eniten aikaisia aamuja. Mä oon niin ollut huono aina noissa aamuissa. Sitä olen jäänyt katumaan, etten päässyt taikka mennyt musiikkiopistoon pienenä. Eli jotenkin se musiikki tai sen soittaminen, jotta osaisi sen, niin se olisi hienoa. Moni ei tiedä, että poro on potkaissut multa hampaan pois. Kyllä näin on käynyt. Olisin ollut sitten 6 vuotta ja meillä oli mummolassa sellainen paljon poroja, mutta sitten oli yksi sellainen antisosiaalinen poro, joka oli sen aitauksen ulkopuolella, ja minulla oli tietenkin kielletty erityisesti lähestymistä häntä, mutta varmaan yritin tässä tätä kommunikaatioa eläimen ja ihmisen välillä hakea. Ja niin siinä kävi, että poro potkasi hampaan, ja sitten meidän juoksen suuverta valuen. Tämä oli hirveätä draamaa. Ehkä vähän esitinkin siinä takaisin sinne kotiin, kun poro potkasi minulta hampaan pois. Näin. Olen onnellinen, kun tajuan, kuinka hyvin kaikki asiat on, ja kuinka mahtavaa tämä elämä on, kun sen unohtaa välillä. Yleensä silloin, kun juon aamukahvia siellä kotona vuorilla, katson ulos ja sitten on Hilmakissa, joka kehrää sylissä ja sisu, joka tuhisee siellä jaloissa. Semmoinen rauhanhetki. Ai missä me on hyvä? Me luulen, että me on aika hyvä ihmisten kanssa. Tai itse ainakin tykkään kaikista. Melkein kaikista. Missä me on huono ennen kaikkea? Kertotaulussa. Missä me on huono? Jongleerauksessa ja yksipyöräisellä ajossa. Ei todellakaan ole mun puuhaa. Jätettäköön se muille. Me on hyvä yhdistämään ihmisiä. Niin, mehän on jopa parempi kuin Nokia. Call Connecting People. Me välitän ihmisistä, mutta välitän myös asuntoja, työpaikkoja, sänkyjä, pianoa. Eli mulla on tämmöinen niin kuin verkostoitumisen taito ja sitten se, että me muistan, että hei, muuten tuolla nyt 2 viikkoa sitten joku sanoi etsivänsä pianoa ja sitten taas toisaalla joku sanoi, että hei, täällä olisi tämmöinen piano, onko kellään tarvetta? Ja mulla on jotenkin toi tommonen yhdistäminen ja oikeiden ihmisten tutustuttaminen toisiinsa, niin se kyllä hoituu. Mitä minä tekisin, jos en myös tällä alalla? Minä luulen, että minä tekisin jotain eläinten kanssa. Haaveilen vieläkin siitä. Minusta olisi ihan tosi mielenkiintoista nyt siirtyä tästä ihmisten tarkkailusta niin eläinten tarkkailuun. Jotenkin niin kuin selvittää sitä heidän kommunikaatioa. Ja jotenkin minä mietin, no mikä tässä yhdistää näitä kahta, on nimenomaan se sanattomuus. Miten esimerkiksi mun Hilmakissa ja sisukoira, että kuinka he niin kuin reagoi ja kommunikoi keskenänsä. Ja se on aika hauskaa seurattavaa. Tai sitten tietenkin ihan meitäkin kohti. Ja mun haaveinahan on, että sitten eläkepäivillä mulla on semmoinen pieni eläintarha, jossa on tietenkin kissoja ja koiria ja aasi, hevonen ja elefantti. Mä oon aina halunnut. Sitten mulla on semmoinen ihana residenssi, mihin tulee ihania nuoria taiteilijoita, jotka tekee ihania esityksiä. Tarjoan heille harjoitustilan ja ylläpidon ja sitten vielä voin antaa vähän rahaa, että te olette niin kivoja tyyppiä, että ottakaapa tästä. Musta tulee säätiö. Tämä on tämä hullu unelma.
Tuleeko tämä olemaan siellä Ranskassa?
No sitä ei voi tietää, missä se tulee olemaan. Mulla on vähän semmoinen sirkuslaisen eli kiertolaisen veri. Et nyt me on ollut, itse asiassa nyt on asunut pisimpään koskaan samassa paikkaa. Ja nyt vaikka niin ihanat onkin ne meidän kotivuorit, tykkään siis tosi paljon olla siellä, niin mulla ei ole sellainen olo, että me on mennyt sinne niin kuin jäädäkseni. Ja että kyllä me tavallaan, niin kuin, kyllä se Lappi kutsuu kotiseudut tietyllä lailla. Mutta minä luulen, että asiat menee niin kuin niiden on tarkoituskin mennä. Voihan olla, että mä jossain Välimeren rannalla tai... Ei voi tietää.